Геплер азатлык радиосем. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуник 2020 елның 21 сентябрь хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуник программамызда. Марда каскасы велосипед сүрәннәре җәриме талнар. Төркмен хакимиятләре студентлары пул ивермәк түзгүннәренә тәәдә талап кирдер. Бу бирек мәгълүматлар дигән әпләрдән гәпләшүгенең итәти бүлегенә башламадан озал тәәдәлекләр дигән. Буларның мазмуны белән сезне мен гүзәл Худайберди ва таныштырам. Европа Билерешігінің дашарий шар министрлері Беларусің оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусің онлар чаритмейтіна белкеді президент Александр Лукашенкада сайлаудан соңқы протестлері ғаршы хиянатшылықлы керекетлер өе. Авторитар лидерің еңіш қаданмағына себеп болан сайлау қалплықлары білен бағылылықты санкциялары ерізмек меселесіні ары алып маслахаташ ярлар. 9 августа Лукашенка оппозиция өе Гүнбатар юрттор тарапынан қалп қатапланян президент сайлауларында еңізі дейліп ұғылан едлелі бәрі Беларусі Си көпчүлүклөй нәгилеликлер тарттырыяр. Европа Билерешігінің дашыр сиясаты өнші башлығы Йозеф Борел 21 сентябрді Тихановская білен олын дұғышлықтан соң Беларусь халқының етатаным хақиқы лидерлік дұйғысыны көркөзіян Беларусь динандарының едерменлігі өй әрзеллігі мені хайран қалдырды дейді. Шеледі Борел Беларусьң өй оның яраны орсетің Европаның Беларусь вақаларына қатышмағы барадақы айыпламаларын әрет етті өй. Мұны ішіркі ішлері қатышмақ дейіп қатаплап болмыз, себебі демократия хем адам хукуклары Европа Билерешігінің айратыйынлығының өзінідір дейіп белді. Брюссельдегі йығынақ Беларусьті полицияның Лукашенко ғаршы кечірлен көпчіліклің өрішілерді шенбі үні юзлерчі демонстранты тұссық еденінен бір үн соң болды. Өзбекстанның премьер-министрінің орынбасары Уктам Барноев коронавирус сынағының оңай нәтиже бермегенден 2 ай төбірі уақыт кеткен соң COVID-19 кеселінің нәтижелері зиярлы арадан шықты. Барноев Өзбекстанда COVID-19 кеселінен бежер қалған дәуірінде инсульттан әзір шеккенлігі себепті Германияға барылды ва сол жерде 20 сентябрьде кеселханада жоғалды. 56 жасты өзбек ресми февраль айынан бері үкіметтің ово қожалығына ва азық пудығына көзекшір кетті. Бұл өзіпе белгіленмегенден озал Бухара вилаятының кеме болу ишлади. Ерли мәтбуат Барноевың ягъдайының агырдыгыны ва оның коронавирус белән кеселләнгәннән соң демалышы эмели гүйшләндерүҗән заманына сатылганлыгын хабар бердти. COVID-19 кеселінің нәтижелерінен өлен өзек хөкіметі ішкәрлерінің арасында Мали министрінің орынбасары Еркен Турсунов өе Қарағалпақстан Автоном Республикасының мезілетінің башлығы Мусо Эрни Йозеф болды. Өзекстан үлкінші коронавирус вақатыны 15 мартты қата болды. 21 сентябрді тас 33 миллион илатлы бұ Меркәзі Азия дөулетінде 51789 кеселің бардығы шолсанды 435 адамың өлінігі хабар берілді. Hindiston 1.13 milliard ilatining orasida koronavirus yo'qonchligining ko'payganligiga qaramasdan 5 oydan ko'proq vaqtdan so'ng 21 sentyabrda Kavir shtatlarida maktablarning ochilmog'ini ruxsat berdi. Global darajada koronavirus ketelining 31 millioni yetin vaqtida shu haftada keteldan o'lganlarning 1 millioni yetishakligi chaqidilar bu yerda Hindistonni global infeksiyaning esasiy harakatlandirijisi hukmida seridilar. Hindiston 5.14 milliondan ko'proq COVID-19 yo'qonch мәсәлән хатавалды ва хәрүн кетел якошан адамлары 100 мең төвөрөге кошулар өлөндөрүн саны күндә 1 меңден көбрәк якорланып 87 мең адам төвөрөгенә йетти. Кетелләнләрнең ва ягылларның хакыйкы саны хат юқоры дилеп хатапланылар. Меркәди хөкүмәт мәктәпләре 14 яштан 17 яш аралыгындагы окуучыларның мәйләтен ясасында бөлөклөйн катнашмагына рухсат берди. Дели Гуджарат, Керала ва Уттар Прадеш штатлары мәктәп сапакларын тәэдидән башламагын энтек ирдигин айттылар. Инди хөкүмәте март айында 10 миллион адамның тормышын вайран иткән берек чаклендермәләре йөрдепте. Премьер-министр Нарендра Моди кәбер белек йортлар ялы чаклендермәләре кайтадан тормышка кечермәге ислемияр соң кайларда аның хөкүмәте көп отлы маршрутларында ичерке учышларда базарларда ва ресторанларда гердилән чаклендермәләре яңгыллаштырды. Символика һәдәмдә дөнья белле Таҗ Махал һәм 21 сентябрьдә 6 айның içində илкенҗе ядак кәбер чаклендермәләрен һәм сагылык талапларының берзайды мәгенде гайтадан ачылар. Чехияның сәгілік министрі Адам Войтах Европада коронавирус кетелінің икінде әдік күйішлі яйрыян вақтында Европа білерешігінің бұ ағдай ордында кетелі ғаршы алынып барлиян чәрелерін танқит әділмәгінден соң өзіпесінден чекілді. Пандемияның икінде толқыны білен 100-100 олян Чехия кетелің яйрымағына ғаршы чәрелерін көпісіні томсың башында ятырыпты. Европаның кетелдерін өңін алыш ве көзекчілік меркезінің хабарына өре, соңқы 14 күнді Чехияда кетелдерінің саны 100 мүн адама 193 неасағы барабар болыптыр. Хорматлы радио дүңлейчілері, сіз күнің кәбір тәділіктері білін таныш олдыңыз, бізге пілешігімізді довам еттір яріз.